Kalian sedang mendengarkan podcast si Kemal. Podcast si Kemal, podcastnya si Kemal. Tereretetetetetet. Selamat mendengarkan kalian, para kuping PSK, anjay. Disebut-sebut ya, dibikin-bikin nama pendengarnya, padahal pendengarnya gak pernah ngakuin. Mudah-mudahan kalian yang dengar ini selalu sehat, murah rezeki, dan diselimuti oleh kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Aku mau ngomongin, aku nih yatim. Jadi aku mau ngomongin tentang pengalamanku selama menjadi yatim. Karena kayaknya gak banyak orang yang ngomongin tentang menjadi yatim, kayaknya ya. Jadi aku ini jadi yatim baru sih sebenarnya, jadi yatim. Jadi aku yatim itu mulai resminya. Wih, kenapa resmi? Kayak ini promosi jabatan atau keterima kerja gitu ya, resmi enggak. Pokoknya aku jadi yatim itu mulai Februari. 12 Februari kemarin bapakku meninggal. Jadi masih ya hitungannya newbie lah. Yatim newbie masih. Newbie saya bang. Aku kalau ngeliat stiker Happy Family gitu di lampu merah, menangis. Lengkap lagi nih, lengkap. Pas lampu hijau mobilnya lurus, happy lagi. Yeay, jauh stikernya. Sedih nangisnya sebatas cuma ngelihat stiker Happy Family dekat sama jauh, anjing kocak banget. Kayaknya kalian pasti pernah ngalamin ini juga gitu. Kalau kamu tuh baru bisa dibilang dapat musibah, biasanya temanmu tuh bakal nanya-nanya ke kamu. Kayak misalkan temanmu baru jatuh, kayak kamu jatuh di mana, kapan kejadian, gimana kronologinya, gitu-gitu. Nah, rumahmu misalkan amit-amit kerampokan, kayak kok bisa bro kerampokan? Iya gini ceritanya, jadi tralisnya itu lalalalala, kronologi gitu, harta apa aja yang dirampok, gitu-gitu. Nah pas aku jadi yatim tuh gitu juga. Jadi ada yang nanya kayak, itu meninggalnya kenapa Mal? Ku bilang, ini bapakku kena serangan jantung gitu. Awas aja kalian mikir bercandaan yang untung gak diserang balik. Waduh. Nih brengsek nih, aku tuh 2000 berapa ya? 2018 kayaknya atau 2000 berapa gitu. Aku sempat bercanda itu loh. Bercanda kayak, orang tua kalau kena serangan jantung bisa diserang balik enggak ya? Ya, habis itu bapakku meninggal kena serangan jantung, anjing. Aduh, bercandaan aneh-aneh emang. Enggak, sebetulnya bukan aku tiba-tiba ngomong terus kejadian, karena bapakku memang punya riwayatnya. Punya riwayatnya, 2013 dia pernah kena serangan jantung. Nah, 2020 dipicu sama bercandaanku. Anjing, ya Allah maafkan aku ya Allah. Maafkan aku, Pak. Enggak lah, masa gara-gara itu, emang takdir Allah udah. Tapi apa takdir Allah? Karena kemauan manusia juga. Aduh, durhaka emang aku, maaf ya Allah. Durhaka. Ya, jadi banyak yang nanya gitu ke aku, kayak nanyanya tuh nanyanya itu selain meninggalnya kenapa, ada juga yang nanya agak bahaya nih, nanyanya dia nanya duit santunan. Jadi dia nanya, Mal, emang duit santunanmu paling besar berapa? Ya aku jawab, paling besar ada tuh satu orang ngasih 3 juta, aku bilang. Terus temanku ini orang susah juga kayak aku. Jadi sekali dengar kata cuma santunan satu orang 3 juta tuh dia kaget gitu, shock. Temanku susah hidupnya, Pak, susah. Susah hidupnya. Hidupnya tuh ada di tahap ya makan nasi lauknya doa lah. Jadi sekali dengar 3 juta, "Hah, 3 juta?" Terus dia nyeletuk, dan celetukannya tuh bikin aku tuh geleng-geleng kepala, enggak habis pikir aku. Celetukannya itu dia bilang, "Anjing, satu orang nyantuni kamu 3 juta. Banyaknya itu. Ya enaknya Pang dapat 3 juta katanya. Brengsek, brengsek. Dapat 3 juta itu enggak seberapa di itu kalau dibanding sama bapakku pergi dong. Enak betul kamu, kamu belum ngerasain sih. Aku biar punya 3 juta, aku juga enggak happy. Aku juga nerimanya tuh kayak, ya makasih Pak. Enggak yang kayak, nah ini dia nih 3 juta. Yes. Untung bapakku pergi. Kalau enggak dapat." Enggak gitu aku, Cok. "Kenapa kamu bilang enak dapat 3 juta? Apa enaknya dapat 3 juta kalau bapakku pergi?" "Hah? Sahur enggak ada yang bangunin. Bablas saja sampai jam subuh. Bablas kamu, enggak sahur. Puasa, sahur enggak ada yang bangunin." Tuh. "Apa? Begitu sudah lebaran enggak ada yang disungkem." "Ya ini mana yang kusungkem nih? Mau sungkem tetangga enggak ada garis bloodline. Enggak ada hubungan darah sama tetangga, ngapain sungkem?" "Enak betul kamu bilang 3 juta. Enaknya Pang dapat 3 juta. Iya. Kalau bapakku pergi enggak ada enaknya, boy." Gila. "Udah enggak ada yang cari nafkah. Genteng bocor siapa yang nambal?" "Aduh. Kalau ada kerja bakti, aku sekarang turun tangan. Mengakrabkan diri dengan bapak-bapak yang lain, kira mau enak." Terus juga nih ada yang kadang nanyanya tuh memang aneh-aneh juga. Masa aku pernah ditanya gini loh, ditanya, "Mal, kamu asal mulanya jadi yatim tuh gimana?" "Ya, semua yatim asal mulanya orang tuanya meninggal dong." "Iya kan? Ya emang gitu. Pasti jawabannya asal mula yatim ya orang tuanya meninggal. Kamu berharap jawaban apa? Mana ada jawaban lain? Gak mungkin ada jawaban lain, gak mungkin. Pasti karena orang tuanya meninggal. Gak ada jawaban lain kayak, kamu kenapa asal mulanya tuh bisa jadi yatim? Oh iya aku salah pergaulan. Iya, jadi di tongkronganku temanku tuh sudah yatim semua. Nah terus ditanya, kita semua udah nih yatim, kamu kapan? Ya besoknya yatim aku. Kan gak gitu jawabannya. Kenapa nanya asal mula sih? Nanya sesuatu yang jawabannya udah pasti gitu. Kenapa ditanyain? Ya aku yatim newbie sih. Dan rata-rata emang temanku yang yatimnya baru tuh gampang sedih emang. Kayak ada temanku tuh update-annya kangen ayah, rindu ayah. Terus kalau di Instagram, tau gak sih di Instagram tuh kan ada fanpage ya, fanpage yang isinya tuh kayak misalkan Rintik Seduh gitu atau NKCTHI ya kan. Nah dia itu quotes ayah atau apa gitu. Terus dia nge-share ke instastorynya gitu, hashtag kangen ayah gitu-gitu. Emang yatim newbie itu rapuh emang. Itu temanku tuh mungkin disetelkan lagu ayah, nangis dia. Aduh kocak-kocak.
Kalau ibu gak apa-apa, milih Guslow. Ayah jangan.
Terus juga ya yang kentara dari anak-anak yatim, newbie, itu biasanya seketika menjauhi dosa. Karena gak pengen bikin orang tuanya tuh susah di akhirat gitu, masuk surganya. Jadi kayak sholat lima waktu gitu-gitulah, sholat lima waktu, terus ngurangin apa, lebih sering sedekah gitu-gitu. Yang dulunya suka nonton bokep mungkin dikurangin gitu, menjauhi dosa. Itu yang newbie sih. Nah kalau yang yatim yang sudah MVP. Ya betulan nih, ada temanku yang yatimnya tuh dia dari SMP kayaknya ya, atau SD. Terus sekarang dia sudah lulus SMA setahun atau dua tahun gitu. Sudah, jadi sudah 6-7 tahun lah. Jadi hitungannya udah MVP lah, kurang lebih ya. Nah dia itu udah lebih tangguh. Sudah tangguh lah, sudah jadi mentalnya lah, sudah ya lulus lah dia uji BPOM. Pokoknya dia ya sudah tangguh gitu sebagai suatu entitas yatim tuh, dia sudah tangguh gitu. Iya, mungkin aja dia di luar sana gitu, kalau lebaran gak ada yang disungkem, nggak apa-apa, sudah mantap, nggak apa-apa, sudah ikhlas. Bangun sahur, bangun sendiri. Pakai jam waker, pokoknya pakai alarm. Bisa. Pokoknya yang yatim MVP itu lebih tangguh, cari duit sendiri. Jarang sedih gitu karena juga sudah rela. Terus juga yatim-yatim yang lebih tangguh itu dia kalau dengar cerita-cerita yang kayak cerita-cerita meninggal itu, dia sudah biasa, sudah nggak shock, udah oh meninggal. Aku juga wow. Udah gitu, soalnya ada temanku gitu, emang maksudnya dia udah yang biasa aja gitu, tapi tetap masih kangen, cuman nggak yang sebentar-sebentar nangis, sebentar-sebentar sedih. Nah yang jadi ciri khas yatim MVP ini juga biasanya semakin lama atau semakin lama dia sudah menjadi yatim, sekian tahun, biasanya dia semakin kendor imannya. Karena enggak, kalau di awal kan kenceng, emang manusia kan gitu. Kalau lagi awal-awal tuh kenceng, makin ke belakang tuh makin kurang lah. Ya, sama lah kayak kamu ini nyalakan air, tapi pas zaman air susah. Jadi pas kamu menyalakan keran tuh kencang gitu nah. Tapi makin lama kok makin seret ini keran gitu. Jadi memang beberapa temanku yang yatim-yatim yang sudah lama tuh sudah anulah mendekatkan diri dengan orang tua cuma lewat daeng gitu. Orang tuanya lewat daeng. Malam tahun baru kobam, masya Allah, parah, astagfirullah. Mungkin juga pas dia anu tuh udah dosa mah sendiri boy. Mungkin gitu ya, atau juga ada yang mungkin pengen ngelupain gitu. Ya masing-masing sih, kan pilihan hidup masing-masing. Kalau ada yang bilang, wah kamu nih pendosa, dasar pemabuk, waduh, kan aku berdosa, kamu berdosa, mereka berdosa, yang lain berdosa, semua orang berdosa. Beda jalannya aja. Aku mabuk, kamu dosanya gibah, yang lain mencuri. Atau ada yang ya makan kucing mungkin. Masing-masing. Tapi ya semua orang berdosa emang. Terus nih ya, yang aku tuh kaget selama jadi yatim, rupanya ada yang bilang kan doa anak yatim tuh dijabah. Aku dulu gak sebegitunya excited gitu, kayak gak segitunya penasaran, emang iya gitu. Tapi pas sudah jadi yatim, ya Allah, betulan. Sumpah loh, demi Allah, aku ngerasain. Jadi gini, dan ini kejadiannya tuh beberapa kali gitu. Jadi gini, aku itu kerja di apa, kerjaannya tuh bikin creative agency lah, creative agency. Isinya tuh manajemen sosial media, jadi kayak bikin flyer Instagram, nulis caption, dan lain-lain. Namanya Media Ava. Nah, terus sekali waktu kami itu meeting di Teh Dua Daun Gatot Subroto, ya kan? Pas kami meeting, kalau kamu pernah ke Teh Dua Daun Gatsu, kamu tahu Teh Dua Daun Gatsu kalau sore itu sering dapat apa istilahnya tuh. Nah, itu di rumahku ada pohon sawo, jadi jatuh buahnya tuh. Tahu kedengaran apa enggak di audionya? Ya pokoknya lanjut lagi. Jadi ada yang namanya itu apa sih istilahnya, matahari sore tuh golden hour, golden hour. Jadi Teh Dua Daun itu kan kaca tuh dia di lantai duanya. Nah, jadi kami di dalam itu tetap kena golden hour. Terus ada yang ngerasa silau, ah silau nih, nana. Terus ku bilang, udah tunggu aja sini, paling bentar lagi nih hilang kok mataharinya. Terus nggak lama tuh hilang. Ya emang sih sebentar, cuma sebentarnya tuh kayak 2 menit 3 menit gitu. Sebentarnya tuh kayak aku ngomong langsung dar gitu. Nah, bukan sebentar, kayak kalau hujan kan kita paling bentar lagi nih reda gitu. Terus agak kayak 10-15 menit gitu. Tapi ini kayak betul-betul minta terus datang gitu. Nah, paham gak sih? Bukan minta terus kebetulan jadi, tapi kayak minta terus emang dilaksanakan gitu. Nah, betulan bro, asli. Jadi habis itu udahnya golden hour-nya pergi. Terus aku kayak, tadi Kemal berdoa golden hour-nya ini loh, hilang loh. Habis itu beneran hilang. Baru kebicaraan, iya, emang doanya anak kayak aku nih mantep gitu. Terus aku kayak, paling bentar lagi datang nih lagi golden hour-nya, aku bilang. Enggak lama betulan datang lagi. Dan datangnya sih, kalau ini mungkin bisa kayak agak kebetulan, karena kami pindah posisi duduk. Jadi sudah pindah posisi duduk, baru ada lagi golden hour-nya gitu. Nah, selain itu kan soal golden hour, soal terik cahaya, ya kan? Soal terik cahaya, soal sinar. Kalau ini kebalikannya, ini soal hujan. Soal air, bukan soal terik matahari, ini soal air turun nih. Jadi waktu itu ini kerjaan juga nih. Jadi di kerjaan waktu itu kami tuh selain nerima nulis caption, nerima juga apa namanya, foto, bikin flyer, bikin poster. Kami juga nerima foto produk. Jadi kalau misalkan orang punya brand kaos gitu, terus dia punya model, kita bisa motoin gitu. Terus nanti kita color grading, nana gitu, baru dikasih filenya. Nah, waktu itu kami lagi foto produk di Lembuswana, di Mall Lembuswana, cuman bagian yang dekat Lea Jeans. Awalnya sih lancar ya, santai. Terus tiba-tiba gerimis. Terus ya aku bilang aja kayak, mudahan hujannya reda ya. Habis itu kayak, iya Mal, kamu doa aja Mal, doamu kan di, kamu kan doanya yatim gitu. Memang teman kalau sudah dekat ngomong suka langsung dar aja kan. Kamu kan doanya yatim. Terus gak lama betulan reda hujannya, gerimisnya itu. Betul-betul kayak kayak terpindah gitu, gimana sih? Enak banget bro. Aku minta apa aja tiba-tiba langsung dikabulkan gitu. Gila. Mudahan minta, mudahan ini enggak, mudahan ini berlakunya itu enggak selalu ya. Karena kalau selalu, waduh, bisa jadi bahaya juga. Gimana kalau aku misalkan minta, ya mudahan 2021 turunlah Nabi Isa. Ya, masa turun beneran nanti Nabi Isa turun gitu. Terus yang lain pada kaget, loh kok turun? Wah, ini pasti Kemal lagi berdoa nih. Gila, kocak banget kalau sampai gitu ya. Tapi bisa jadi juga kalau misalkan beneran kejadian, maksudnya beneran ada yang percaya mutlak gitu ya, kayak setiap aku berdoa atau berharap tiba-tiba kejadian, aku sih khawatirnya nanti temanku manfaatkan aku. Jadi dia ngajak aku nongkrong. Mal, mau pesan apa? Pesan aja nanti ku bayari. Terus dia kayak, Mal, doakanlah aku nih masuk PNS. Doakanlah aku nih keterima di Akpol. Doakanlah aku nih dapat istri yang cantik. Pengen doa-doa dikabulkan, pengen harapan-harapannya jadi PNS, jadi Akpol, punya istri cantik dikabulkan. Ya sendirinya aku gimana? Aku selesaikan dulu masalahku gitu. Kalau aku sudah punya semuanya baru mungkin bisa. Ini datang-datang minta langsung. Emang orang gitu emang. Kalau lagi perlu sama sesuatu, lagi pengen sama sesuatu, yang dipikirin dirinya sendiri. Bukan perasaan orang lain. Kan gitu kan. Apalagi kalau minjem duit. Orang minjem duit itu kan kayak dia menanti-nanti, menunggu-nunggu, berharap. Kapan ya? Beneran gak ya? Bisa gak ya? Boleh gak ya? Padahal dia kadang ngelihat sekilasnya aja gitu kayak, wah rumahnya gede, anaknya kuliah semua, mampu dibiayain. Wah pinjam aja duitnya gitu. Padahal kan ya cicilan KPR. Kamu gak tahu pedihnya KPR kamu ya. Gitu sih. Makasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan ya. Apalagi ada lagi gak ya? Selama menjadi yatim ini. Oh ada yang pedih nih. Tapi besok aja lah, nanti-nanti. Nanti-nanti aja. Ya, ini nanti bakal ada beberapa kali yatim yang kesekian, oke? Nanti aja. Makasih buat yang sudah mendengarkan. Tapi kayaknya aku mau jawab-jawabin Q&A, anjing Q&A bahasanya. Jawabin pertanyaan-pertanyaan ya. Oke, mantap. Jadi setelah bikin Insta Story akhirnya ada beberapa curahan atau pertanyaan dari beberapa temen di Instagram nih. Aku bacakan satu-satu dulu ya. Jadi ada dari @boyranda nyampein curahan aja sih, curhatan. Saya yatim dari kecil dikarenakan perceraian. Semangat buat yatim community di luar sana. Waduh. Fight, fight. Semangat bro. Tapi yang perlu digarisbawahi, boy, kamu memang harus semangat sih karena korban broken home. Tapi yang perlu digarisbawahi, yatim itu bukan, habis baca di KBBI aku nih, yatim itu penyebabnya bukan karena cerai, tapi kehilangan sudah. Anjing jatuh lagi. Jatuh buah sawo. Aku punya sawo di depan rumah, jadi jatuh. Sekali jatuh kena pintu gitu, terus dar. Jadi dia curhat, saya yatim dari kecil dikarenakan perceraian. Semangat buat yatim community di luar sana. Ya, yatim itu, kalau dari KBBI definisinya, yatim itu anak yang sudah gak punya bapak dan gak punya ibu. Penyebabnya karena meninggal, bukan karena cerai. Jadi kamu jangan ngaku-ngaku yatim ya. Jangan berharap kamu akan dapat spotlight yatim ini. Kamu bukan golongan kita, anjir. Kamu tuh jangan ngerasa yatim lah. Jangan. Kamu tuh broken home. Ada circle-nya sendiri, boy. Kita nih circle yatim, kita benturan, beda. Beda keresahannya. Kalau broken home itu keresahannya pengen keluarga utuh, kalau yatim enggak bisa utuh udah. Emang udah habis ini. Tapi sama-sama enggak punya orang tua. Tapi beda circle-nya ya. Pada akhirnya tetap beda. Tapi thank you udah nanya, boy. Sukses terus, boy. Terus yang kedua ada Ovelia Carmelinda. Broken home apa enggak, Mal? Nah, sama juga. Opel, sama juga kamu. Anak yatim itu bukan karena broken home. Karena orang tuanya meninggal. Kalau broken home aja, itu bukan yatim. Itu cuma anak yang perlu kasih sayang lebih aja itu. Tapi bukan yatim. Beda circle-nya anak broken home itu istilahnya. Yatim, broken home gitu ya. Tolonglah. Pemain futsal, pemain bola. Sama-sama nendang bola, cuman beda circle-nya. Gak apa-apa, ini misunderstanding aja. Thank you, Ovel, sudah nanya. Terus ada juga @ Muhammad Zidan. Bingung, oh dia curhat nih. Bingung isi formulir ada pertanyaan pekerjaan ayah kandung. Zidan nih ya, tim juga nih. Emang bingung sih, mau dijawab apa gitu ya. Kan sudah di akhirat sana orang tua kita, dan kita juga nggak tahu di sana pekerjaannya apa gitu. Mau diisi wira swasta belum tentu, karena kita nggak tahu di sana kerjaannya apa. Apakah kita perlu orang dalam supaya tahu? Kocak banget, bingung isi formulir ada pertanyaan pekerjaan ayah kandung. Dan kalaupun kita, ini juga kritik sebetulnya kepada para instansi-instansi yang ngasih kolom pekerjaan ayah kandung. Tolong sebelum interview dikenali dulu. Ini yang kamu bakal kasih formulir itu yatim atau bukan. Jadi dipisahkan formulir yatim, formulir anak yang masih utuh. Karena ini melukai, tolong hargai dong perasaan kita para yatim. Mau nih kita bikin hashtag ya, hashtag gitu di internet, kita lawan kamu, hashtagnya yatim menggugat. Tolong hargai perasaan para yatim. Enak banget bikin formulir kayak gitu. Terus ada lagi @michael22. Bang, gimana dapat santunan tanpa menjadi anak yatim? Boy. Cuma ada dua cara dapat santunan. Yang pertama jadi anak yatim. Yang kedua, kamu jadi orang miskin. Orang miskin itu hidupnya enak. Jangan salah pikir ya. Meskipun orang miskin itu cicilannya banyak, hutangnya banyak, makannya gak nentu, gak ada uang tabungan, tapi orang miskin itu hidupnya enak kalau soal santunan. Karena orang miskin adalah target pertama dari serangan fajar. Target pertama. Kamu itu kalau di listnya para calon-calon DPRD, kalian tuh top 5 lah. Top 5. Top 5 itu isinya orang miskin, orang miskin, orang miskin, orang miskin, orang miskin. Sampai 5. Yang keenam difabel. Nah itu. Yang dimenangkan simpatinya emang harus orang-orang yang agak susah. Ya kalau orang difabel cacat fisik, orang miskin cacat finansial. Terus ada lagi dari @cityoktaviarsya. Wah ini curhatan. Aku cuman kangen. Fight bro. City ini sama yatim juga. Cuman itu sih beda beberapa orang dalam menyikapi suatu kejadian dalam hidupnya. Ada beberapa yang bisa damai dengan kayak sudah seikhlas itu gitu, bahkan bisa ngetawain. Tapi ada juga yang lemah, rapuh, yang gampang tertegun hatinya kalau mengingat-ingat masa-masa itu. Semangat ya Siti, aku cuman kangen. Pasti bapakmu juga di sana kangen sama kamu. Dan dia juga pasti mendoakan yang terbaik buat kamu. Semangat Siti, sama-sama yatim harus solid kita ya. Jangan sampai ada iri di antara kita. Kenapa iri ya istilahnya? Jangan sampai ada perseteruan di antara kita karena sesama yatim harus solid. Apalah yang menyolidkan kita kalau bukan dengan kesama-samaan tidak punya orang tua. Sama-sama kita tidak punya orang tua itu adalah bukti bahwa kita harus sama-sama solid. Yoi. Atau kita bikin komunitasnya. Komunitas yatim kayak yang dibilang Boy. Gila komunitas yatim, komunitas yatim. Masalahnya gini loh, kan yatim ada dua, yatim piatu sama yatim aja. Kalau komunitas yatim, misalkan salah satu orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal. Akhirnya dia masuk grup komunitas yatim. Kan agak ribet ya. Kalau mamanya nikah lagi, dikick dia dari grup. Kamu sih gak solid. Mamanya nikah dibiarin. Terus ada lagi nih kayaknya terakhir. Oh masih ada beberapa. Ada dari @vincentiuslm. Semangat terus bosku. Wow, ada ucapan nih. Terima kasih Vincent. Semangat. Semangat aku. Aku baik bro. Tapi setiap orang akan yatim pada waktunya. The time will come. Semua orang pasti. Jadi kamu siap-siap aja dari sekarang. Kenapa aku kayak ngancam gitu ya? Siap-siap kamu dari sekarang. Waduh. Enggak, pokoknya siap-siap buat kemungkinan disayang mulai dari sekarang. Maksudnya gitu, siap-siap disayang dari sekarang, dipeluk, dicium tangannya. Karena nanti apalah artinya ego? Sayangin aja dari sekarang karena nanti pasti kamu bakal jadi orang yang merindukan masa-masa itu sebelum terlambat aja. Kita lanjut lagi ada @ndrendrendre. Oh ini teman. Dia baristanya Kopi Sultan Tenggarong. Dia bilang hilang arah. Waduh, deep. Semangat bro, memang kita selama jadi yatim hilang arah. Bingung mau ngapain ya. Mau menentukan keputusan hidup bingung karena gak ada pegangan emang. Makanya kalau misalkan ada anak broken home, anak yatim, punya tato atau gimana, itu jangan dihakimi. Karena memang depresi aja gitu, kita gak pernah tahu struggle-nya dia gimana. Makanya kalau misalkan ada anak yatim atau anak broken home, kayak cari-cari spotlight, ya agak dimaklumi aja. Karena struggle-nya agak susah sih emang. Hilang arah jadi anak yatim, hilang arah. Tapi biasanya yang yatim-yatim itu superhero. Jangan salah Andre, anak-anak yatim itu biasanya adalah anak-anak yang mentalnya tangguh. Superhero tuh rata-rata yatim. Spider-Man. Bapak mamanya meninggal di planet, terus dia dirawat sama orang tua angkat. Terus Batman. Bapaknya meninggal dirawat sama asisten rumah tangga. Spider-Man. Bapak mamanya meninggal, terus dia dirawat sama bibinya, Bibi May. Berarti kita adalah anak-anak yatim ini merupakan pahlawan. Gila, kelas banget. Kita anak-anak yatim adalah pahlawan. Dan musuh kita adalah kangen orang tua. Aduh, dinada-nadain lagi kayak MLI, fuck. Norak banget aku ini. Padahal aku sering gak suka sama orang yang nada-nadain MLI. Apa ngomong pakai nada-nada MLI loh. Ternyata aku sendiri pakai. Aduh. Kelepasan. Aku gak bakal pakai lagi. Ada lagi nih kayaknya. Terakhir satu. Oh masih ada lagi. Rupanya. Dari Ed Hengood. Jadi mau nanya. Bang Kemal anak baru di yatim ya? Bang Hendro nih dengar-dengar yatim juga. Dia barista di setiap hari kopi di Juanda. Dia yatim juga, tapi yatimnya dari kecil, dari SD. Jadi Bang Hendro ini, wih, yatimnya MVP dia. Sudah, wih, kalau di dunia peryatiman nih senior banget lah dia. Gila. Mudahan aku gak kamu ospek ya Bang ya. Aku anak baru di yatim Bang, jangan di ospek. Nanti di ospek ya kan, wah kalau ospek mahasiswa disuruh hafal lagu Buruh Tani. Iya, lagu-lagu perjuangan. Anak yatim baru disuruh hafal lagu ayah. Lagu ayah, lagu ibu Melly Goeslaw. Udah gitu disuruh hafalin, disuruh nyanyiin sambil ngeliatin fotonya. Jangan nangis dek. Kita semua udah kuat. Relakan dek, relakan. Ah, kocak banget. Ada lagi gak ya? Ada lagi nih kayaknya, satu terakhir. Dari Ed Dwi Nurwardana 17. Kalau yatim kan orang tuanya meninggal bang. Nah, kalau adik atau kakaknya yang meninggal jadinya apa? Jadinya orang berduka aja, Wi. Gak ada pengkategorian istilah kayak harus orang tua yang meninggal. Kalau yang meninggal adik atau kakak tuh cuman, ya cuman orang berduka aja, makhluk yang berduka. Gak ada predikat. Kamu gitu ya? Atau kakak atau adikmu meninggal kalau turut berduka cita. Tapi gak ada, bukan disebut yatim, gak ada, dia cuma makhluk yang meninggal. Aku juga gak ngerti istilahnya. Dia cuma makhluk yang berduka. Yang pasti kamu bukan golongan yatim. Bukan. Jangan ngaku-ngaku yatim. Karena jadi yatim itu berat. Jadi yatim itu berat, 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 berat. Aduh, susah kalau jadi yatim. Susah. Bingung kamu, bingung. Bingung ini aku harus gimana, apalagi punya adik. Jadi yatim itu kayak artis-artis yang dapat acara TV. Dia punya beban untuk menjaga ratingnya tetap stabil. Anak yatim juga gitu, dia punya beban untuk menjaga perasaannya, keuangannya, terus apa dinamis keluarganya, pergerakan apa sih istilahnya, gejolak di keluarganya supaya tetap stabil. Gila, kita ini kayak artis-artis yang megang acara TV. Jadi anak-anak yatim itu sebenarnya selangkah lagi menjadi Raffi Ahmad. Oke deh, kayaknya itu aja. Terima kasih semua yang sudah nanya. Kalian seru banget. Nantikan episode-episode selanjutnya, karena aku bakal buka pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban kayak gini lagi. Thank you. Terima kasih semuanya untuk Dwi Nurwardana, Siti Oktaviarsya, Hendro Good, Vincentius LM, Andre, Michael 22, Muhammad Zidan, Ovelia Carmelinda, dan Boy Randa. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode lain. Bye-bye. Nah, itu tadi pertanyaannya sudah dijawab-jawab beberapa gitu ya. Nggak banyak, tapi fake lah. Jadi, makasih banyak buat yang sudah dengar. Seru banget. Jangan lupa buat share ini ke sosmed kalian ya, ke teman kalian. Karena aku sangat menghargai dan mengapresiasi. Aku bakal jadi temanmu lah. Aku nganggap kamu orang yang baik banget kalau udah pengen nge-share kayak gitu. Aku juga berterima kasih banget buat yang, kalau kamu follow, jangan lupa juga follow Instagram podcast ini @podcastsikemal. Terus juga jangan lupa follow di Spotify juga. Dan jangan lupa mendengarkan episode ini setiap minggunya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Makasih banyak, semoga kita semua bahagia terus deh. Tapi kalau ada sedih, ya gak apa-apa. Karena gimana kita bisa bahagia kalau belum tahu yang namanya sedih. NKCTHI. Woi, jangan kira aku bikin quote sebagus itu ya. Makasih semuanya, bye-bye.